Manatitra ny ara batokola sety mpivavy ny lohateny vaovao. Nitarika amin'ny ampahambato azo any amin'ny distrika maro eto amin'ny nosy ny kandida Nirmara araka ny toro na voray eny amin'ny sene. Misy amin'ireo solombavam-boaka ny rotsaka ovidiana amin'ny anaran'ny firaisankina no tsy ho tapavenina eny Tsimbazaza. Nitaraina amin'ny tsy fanarahan-dalàna nandritra ny fifidianana farany teo ny kandida to amin'ny boribory tany fahefatra Antananarivo renivohitra Rambosalama Emilien. Miaya amin'ny fampidinana amin'ny vatony kosa ny kandida tsy miakina ao Belo Amorontsirivihana Saory Christian. Efa voafandrika avokoa ny tranoeva 300 ho an'ny mpandray anjara amin'ny foara iraisam-pirenena ho an'ny mpizahan-tany sy ny asa tanana atao hoe tsy amin'ny sisy ivato ny 20 hatramin'ny 30 jona ho avy izao. Ny any ivelany fifidianana solombavam-bahoaka tatsy Afrika Atsimo very teo anatrehan'ny atoko ANC naory Nelson Mandela ny maro anisa ao amin'ny antenimiera-pirenena araky ny ampahambokatra azo. Andy Robel, teknisian miaraka amintsika James Daniel Malona micro manolotra ny vaovao. Miatonga eny amin'ny seny foibe ny vokatra tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka avy amin'ny faritra fifidianana manerana ny nosy raha ny firoronana misy manjaka ny kandida Nirmara amin'ireo faritra fifidianana ivelan'ny renivohipartany. Mitarika amin'ny 5,800 vato manan-kero ohatra Dr. Raymond kandida Nirmara ao Antsiranana faharoa araka ny firoronana navoaka ny seny androany maraina. Mitarika amin'ny 5,700 kosa ny kandida Nirmara any Kongo raha vo ny arso Mariette Ratouka 300 ny an'Andriamatoa Razafy Tsiandrofa Jean Brunel. Mitarika amin'ny 2,700 ihany koa ny kandida Nigeria ao Andramasina Rakotomanga Ralayary Andrianarsaina. Toy izany koa ny kandida Befototo Angelin kandida Nirmara any Andapa mitarika amin'ny 7,700 mahery araka ny ampahambokatra tonga eny amin'ny seny hatrany. Mitarika amin'ny 2,700 kosa Ramatoa Soaflira Princia kandida Nirmara any Analalava mitarika ihany koa ny kandida Nirmara ao Fianarantsoa-renivohitra. Nahazo ny 7,700 Ramatoa Saondrarimalala Marie Michel. Andriamatoa Rasolondrainy Hartina kandida tsy miakina no manaraka azy nahazo ny 20,100 ny vato. Mitarika toy izany koa ny kandida Rasomalala Honorina ao Ambohimasoa kandida ny Irmara trany. Mitarika amin'ny 2,500 amin'ny vokatra eny amin'ny seny ny kandida Nirmara ao Ampanyandrefana Razafy Arson Andriamanantena. Manaraka azy ny kandida tsy miakina Tsara Di Marco nahazo ny 4,700. Tsy nahazo afa-tsy 3,600 kosa ny kandida ny firaisankina Idéalson ho an'ny ao Ampanyandrefana ihany. Mitarika amin'ny 3,300 ny kandida Nirmara Tsitara Rogers Osmana ao Toliara faharoa. 4,800 kosa ny an'ny kandida natolotra ny firaisankina Rasambany Alain Désiré. 2,100 kosa no azo ny kandida Niotrikafo Rabevahiny Elia ao Toliara faharoa izay hatrany. Fa mitarika amin'ny sambato 3 mahery tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo ny kandida tsy miakina ao Belo Amorontsirivihana Saory Christian. Miaya amin'ny medisiny ny fanodikodonana amin'ny vatony anefa izy mba ampitsimbatika izany tombony azony izany. Mbola tsy tonga ao amin'ny tomponandraikitra ao Belo Amorontsirivihana matsy ny vokatra avy any amin'ny kominina sasany ka anairany tomponandraikitra andrainy andraikiny manoloana izany. Ny kandida tsy miakina ao Belo Amorontsirivihana Saory Christian.
Ny zava-misy efa tonga aminay ato dôly ny PV 174 bureau de vote dia mitarika amin'ny sambato 3,905 voix mahery ny olana amin'izao tsy mbola tonga eto ny resultat amin'ny komina vitsivitsy nefa efa vita tamin'ny maly le vato zany aminay aty ny PV misy amin'ny komina Masoarivo ohatra tsy misy ny envelope ny ACC tsy misy ny envelope ny CRMV any amin'ny commune Begidro zay resultat andresenay tsy misy reny envelope rey zahay manana PV ara-dalàna miandraonay le envelope asinan'le PV tsisy de inona ny ataony zareo zao miezaka magnova maximum ny resultat reo manao pression amin'ny zandarma sy miaramila ny any Belinta sy Begidro hanavany deleganay signatira io PV amboariny io zao de le olona moa zany hitanao tambanyvohitra hatreto anareo mbola tsy manao ny any Masoarivo miantso mihitsy ny delegé anome vola 5,000 isan'olona hagnovany PV io mitarika zany zao amizao komina dimi efatarao zany a no amonondron'ny vato ohatra zao misy komina tao ambiky tsy nisy namena nanatrika tany délégué de vote de tonga de taondreo de tonga de 800 azy fa na dia ampidirina io 800 io mbola resy andro de ny any Belinta tena miteny mihitsy le maire hoe ataoko 700 voix de différence ty zay ombanareo ombanareo miaraka amin'ny force fa nisy 800 tany nalefanay hagnaporofo an'io zavatra io isaorana ny CD eto Belsutirbina sy ny président CRMV eto a tena miasa ara-dalàna ry zareo.
Izay ny zava-misy any Belo Amoron-Tsiribiana fa ireo amin'ny kandidat tsy afa-po tamin'ny zoram-pifidianana tao amin'ny boribory tany faefatra ao Antananarivo renivohitra kosa ny kandidat tsy miakina Emilien Rabosalam milaza ny tsy anaiky fahitrosoka sy fandikan-dalàna hitany ity kandidat tsy miakina ity. Namotsipotsitra ireo fandikan-dalàna tao amin'ny boribory tany ny Rotsany ity kandidat ity omaly isan'ireny nambara ny fahafisiny ny karapanondro sy karapifidianana santoka ny fisiny ny andehan'olona nasaina amin'ny fidy nefa tsy manana karapanondrom-pirenena ny fitsenana ireo olona teny amin'ny biraom-pifidianana ary navela malalaka ifidy na de tsy tao anaty lisim-pifidianana azy izy ireo. Tsy azo ekeny zany ka hijoro ampanjakana ny tamin-tandalàna ity kandidat tsy miakina ity. Andriamatoa Rambosalama Emilien.
Ny tena zava-doza dia ny fifidianana vola ny safidy ny vahoaka amin'ny lalan'ny bulletin précoché tao amin'ny birao maro ohatra fotsiny stylo feutre no ampiasain'ny sony kanefa stylo abi no atsangana amin'ny fanisana misoratra amin'ny fanisana zany ireo zava-nitranga sy tsy fanaran-dalàn'ireo zay ampahany fotsiny dia mametraka iasy ny amin'ny andrikeny rehetra izany fifidianana zany anananay profo dafolo izany tanytan-dalàna i Madagasikara areoko fantatsika fa fototra ifaharan'ny firenena demokratika ny mahafanjakana ny fanjakana ny fahefana mpanao lalàna koa petraka ny fanontaniana hoe tena safidy ny vahoaka marina ve ireny sa nosandaina vola sy ny ahodikodina na nodirena tsy afa-po amin'ny fifidianana tandrametaka iny zahay tsy manaiky ny alatra fa hiady hatramin'ny farany no zany rehetra zany dia ametraka fitoriana eny amin'ny seni sy ny asese zahay ary miantso azy ireo ampanajana mba handray andraikitra mifanandrify fampiarana lalàna velona sy mifanandrify amin'izany a
amin'izay tontolo ny fifidianana izay hatrany mampirisika hatrany ireo kandida rehetra na ireo miaraka amin'ny fitondrana na ireo manohatra amin'ny fitondrana ny fikambanana KMF Kinoe fanabiazana olom-pirenena mba hametraka fitoriana manoloana ireo fandikan-dalàna hitany nandritra iny fifidianana solombavam-bahoakiny. Tsy tokony andro foana ny fiarahamonim-pirenena ireo mpanao politika fa manana zo hitory ihany koa izy ireo na dia tsy afa-po zato isanjato amin'ny valin'ny fitoriana napetrany aza ny fikambanana KMF Kinoe fanabiazana azana olom-pirenena tamin'izay dia efa zava-dehibe ho an'ny fikambanana ny fandraisana sy ny famalinny fitsarana avo momba lalam-pandoenana ireny fitoriana ireny. Mandra-piandry izay tatitra ho ataon'ny fikambanana ity manoy ny fanaraha-maso ny fikirakirana ny vokatra ny solotenan'izy ireo manazava hajaniriana tompony andraikitra ny serasera eo anivon'ny fikambanana KMF Kinoe fanabiazana olom-pirenena.
Raha ny toromarika mena tao aloha zany a dia manaramaso mandra-pavoaka ny vokatra ofisialy a dika zay fikirakirahana rehetra dia manaramaso ny KMFKinoe hoe ohatra fifidianana rehetra teo aloha misy tona tonga taty amin'ny CNI mihitsy ny nandeha nitondra ny confrontation sany sisa de nanaiky moa ny CNI tamin'izany ary nomarina teo ilay izy a de nisy ny tena vao marina araka ny tokony izy mihitsy.
Olana nisongadina tamin'ny fifidianana iny ihany koa ny tsy fampiny ny serasera hoy ity tompona andraikitra ny serasera eo anivan'ny fikambanana KMF Kinoe fanabiazana olom-pirenena ity.
Tamin'ity zany a raha nitsapanay a dia ohatrany tsy dia ampy loatra ny serasera amin'ny akapobeany teo moa zany resaka fotoana foy le fotoana de teo ihany keo any ohatrany hoe nanara-dreny rano nanaraka ny zay efa teo aloha fotsiny izy a dia nany ny serasera amin'ny akapobeany aza tsapa hoe tsy dia ampy ihany ary tsikary na tsikaritra fa tamin'ny pré-campagne aza bebe kokoa ny serasera indrindra tamin'ireo antoko politika sy kandida fa tao anatina tena hoe fampielezan-kevitra aza misy fotoana aza tena nangina mihitsy an'ilay izy.
Manana dimiandro ikirakirana mivoaka pifitianana voaraina ny eny anivan'ny SRMV rano lalàna misy nanomboka ny arivan'ny andro pifitianana no fandraisana ireo voaka pifitianana avy amin'ny birao fandatsam-bato ka hanaovany ny fanamarinana rehetra tokony atao amin'ireo vokatra voaraina. Aterina eny amin'ny seni izany rehefa vita amin'ny fanamarinana. Manana hatramin'ny alatsinainy 3 jona ho avy izao noho izany ny SRMV hanaovana izay fanamarinana ny vokatra voaray izay sy andefasana izany eny anivon'ny voamera pirenena maleo tena momba ny fifitianana. Manana folo andro kosa ny seny haorin' izay kirakirana ireo vokatra voarainy avy amin'ny SRMV manerana ny nosy tombanana any ho any amin'ny valo jona arak'izany no amoahany seny ny vokatra tsy ofisialy ary mialohany fetim-pirenena izany hoe any amin'ny 24 jona any ho any kosa no tokony amoahany fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny vokatra ofisialy. Mandra-piandry izany nefa dia mbola mitohy aloha ny fanangona vokatra sy ny famoahany seny tsikelikely ireo vokatra voarainy avy amin'ny SRMV efa nahatonga izany any aminy. Misy moa ny tsara ho fantatra momba ireo atota taratasy tokony aterin'ny SRMV eny anivon'ny voamerampirenena maleo tena momba ny fifidianana na ny seny tokony ho hita amin'izany ny valopy tsy azo sokafana, eo ihany koa ny taratasy fitanana tsoratra ny voka-pifidianana na ny PV, ny taratasy mirakitra ny sambato azo ny kandida tsirairay. Akoatra ireo ny lisim-pifidianana vita sony izay sady maripahatongava mpifidy izany tokony ho hita amin'ireo antota taratasy ny SRMV ihany koa ny takelaka fanisana ireo sokajina mpifidy ahitana mitaona sy ny mahalana ny mahavavy izany mpifidy izany. Eo ihany koa ireo bilita tokana nampiasaina ahitana ny vato manan-kery sy ireo bilita tsy nampiasaina ny vato maty sy ny vato fotsy. Akoatra ireo ny taratasy fanamarinana isan-karazany momba ny zava-nitranga teo anivon'ny birao pifidianana. Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika voafandrika avokoa ny trano eva misa 300 ho an'ny mpandray anjara amin'ilay hetsika iraisam-pirenena ho an'ny fizahantany sy ny asa tanana na ny ITM sy ny IHM. Hetsika ho tanterahana etsy amin'ny sisi Ivato ny 20 hatramin'ny 23 jona ho avy izao. Vahinina saina manokana mandritra ny hetsika moa i Côte d'Ivoire vita sony omaly tety Ivato ny fifanaraham-piara-miasa teo aminy sy ministeran'ny fizahantany ary ny ofisim-pirenena momba ny fizahantany. Nambaran'ny ministra Joel Andriamandrato fa mila misokatra amin'ny firenena hafa akoatra ireo efa mpiara-miasa hatramin'izay isika raha te hisarika mpizahantany bebe koa ary isan'izany ny firenena afrikana. Hetsikilany fotoana ifampizarana ny mahakasika ny tontolon'ny fizahantany sy ny kolotsaina eo amin'ny Côte d'Ivoire sy Madagasikara ny ITM sy ny IHM ho ny consula anty firenena ity Roger Dago fanazavana amin'ny teny frantsay.
La Côte d'Ivoire est une terre de diversité culturelle. C'est un pays d'hospitalité. Et nous avons dans cette diversité culturelle beaucoup à apporter en ce qui concerne toute notre culture, toute notre dynamisme économique. Et je pense que ça permettra effectivement de bâtir un nouveau cadre partenariat avec Madagascar. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ferons tout ce que nous pouvons de manière à être à la hauteur de cet événement. Et ça sera une surprise aussi. Vous allez voir que dans la lancée de la CAN, comme nous avons été déjà champions d'Afrique, avec toute l'émergence qu'il y a eu en termes de culture, de dynamisme autour de cet événement, nous allons essayer, et nous allons certainement le faire, d'apporter une contribution majeure à cette confiance qui nous a été marquée par Madagascar. Écoutez, par rapport au salon, on a toute la partie économique en fait, de notre pays. Il va y avoir des hommes d'affaires qui vont arriver, il va y avoir des partenaires touristiques qui seront présents. La Côte d'Ivoire va être aussi représentée au point de vue culturel. On va présenter certainement des aspects de notre culture. Il va y avoir aussi une présence gastronomique très forte avec un échange avec les organisations artisanales de Madagascar. Je pense qu'on a beaucoup de choses à partager ensemble et nous sommes prêts à le faire. Voilà. Et je pense que ça va aussi ouvrir une opportunité incroyable pour que des gens dans cette partie de l'Afrique qui ne connaissent pas l'océan Indien et surtout Madagascar puissent découvrir, et je peux le confirmer, ce beau pays qu'est Madagascar.
« Ny tontolo ny fanabiazana nanazava ny hevitry ny sekoly katolika manoloana ilay teny midina mitaky ny sekoly tsy miakina ampiatra ilay karama farany ambany ho an'ireo mbola tsy misitraka izany. Monpère Jules Ranaifson, sekretera jeneraly ny voamiera episkopaly ho an'ny fanabiazana sy ny fampianarana katolika. Ny 5,000 lasa teo moa no fiempotoana tokony nampiarana izany, araka ny fidinana fotiny nataony teo aniva ministera ny asa, ny fampananan'asa ary ny asa-panjakana. Ny zava-misy marina any amin'ny sekoly no tokony afahana mifanitsy, hoy Monpère Jules Ranaifson.
Jerena vidim-piainana aloha zany amin'izao fotoana izao hoe raha miteraka mihoatra ny anakiroa fotsiny ny mpivady a sady manao asa fampianarana dia iny atao hoe karama farany ambany iny aloha no raisiny a dia somary mijalijaly ihany izy vao mahatava avoaka ny volana. De nefa amin'ny sekoly katolika sy ny sekoly tsy miaka no matetika dia misy ny fifanampiana akoatra niny karama farany ambany iny, misy ny fifampitsontsofana izay atao hoe tsy jerena fahoriny ireo mpanabe ireo fa tsy maintsintsoa sosialindreo ary hita hoe ahoana ny anampiana azy. De mikasika an'io aloha de ny knapsa moa de tena miteny amin'ny mpampianatra ny tompona andraikitra any amin'ny sekolintsika sekoly katolika hoe rehefa voajanareo fotsiny io SME io 268,200 ariary rehefa voajanareo fotsiny io a de efa mety zay daoka tsy ho latsaka io ny karaman'ny mpiasa rehetra. De ozy zay hoe tsy mety zany satria SME io io zany hoe ny MA manoeuvre kara ohatra izy a mbola MA zany ny classification any amin'izay fotoana izay. Raha ohatra ka hoe basuelia izy a efa 4A de manina mbola tazomina 268,200 ihany de efa io zany de efa tsy mety io. Zany hoe io zany maromaritreraisina fotsiny hitan'ny knapsa nefa misy olona zao a mikarama tokony karama mihoatra an'io a ny sekoly vao maheno an'izay rehefa ohatra an'io ilay izy de ataony an'izay ny vokatra zany a de mety ho lasa hiteraka ny atao hoe fausse déclaration io.
Misy ary ny sosokevitra arosin'ny Monpère Jules Ranaifson, sekretera jeneraly ny voamiera episkopaly ho an'ny fanabiazana sy ny fampianarana katolika.
Avelao a tena hoe ny fanambarana any amin'ny knapsa zany de tena zay zava-misy marina any amin'ny sekoly any zany no afahana mifanitsy any mifanampy. Rehefa tena zay zava-misy marina any no ataony a ohatrina marina meny amin'ny mpampianatra ahoana ny afahany mivelona sy ny sisa de afaka manampy azy ireo hoe zao zany no tokony atao toy zay anery azy hoe ataovy ohatran'io io tsy maintsy io a de misy fiatraika nygoavana be zany.
Amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany manoana tetika asa roa vaovao momba ny rano sy ny fitiovana ary ny fanadiovana eto Madagasikara, ny governemanta amerikana amin'ny alalan'ny sampandraraha amerikana misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID. Tetika asa rano mahatra sy diosera izay samy natao anova ny fahazahoana rano madio sy fanadiovana manerana ny nosy. Aharitra 5 taona ny fampiarana ireo tetika asa ireo izay mitentina 5,000 tapitrisa dolara. Mikendre ny fanatsarana ny fidirana sy ny fampiasana ny rano madio fisotro, ny fanadiovana ary ny fahadiovana ho an'nytokantrano ambanivohitra mitetikasa rano maharitra. Hiasa amina faritra miisa 7 dia Ivatovavy, Fitovonany, Sofia, Betsiboka, Anosy, Androy ary Atsimo Atsinanana. Mikendry ny ampitombo-hatrany ny fidiran'ny tokantrano amin'ny vokatra sy tolotra manara-penitra sy mora amin'ny lafi ny fanadiovana eny an-tanàn-dehibe kosa sy manodidina ny tetikasa diosera izay mitentina 10 tapitrisa dolara. Hiasa amina tanàn-dehibe miisa 3 dia Mahajanga sy Tomasina ary Fianaratsoa. Maheno ny 2,000 sy 4,000 sy 7,000 ny olona ahazo tombontso amin'ny tetikasa rano maharitra ary 5,000 sy 7,000 sy 1,000 kosa ho an'ny tetikasa diosera. Ny tontolo ny fitsaboana lafo de lafo ny sarapitsaboana sy ny omamiada ny nono sy ny vozon'ny tranondraza satria mahery ny 10 tapitrisa ariary zany rehefa tena miombo ary mbola ambonin'izay aza rehefa misy fandidiny. Olana ho antsika eto Madagasikara nefa ny tsy fanaovany vehivavy fitiliana noho ny tahotra ka efa miombobe ny aretina vao manatona toeram-pitsaboana hanika sady sarotra no lafo izay fitsaboana izay. Raha vao misy tranga mampiaya dia tsara ny manao fitiliana sy manatona mpitsabo, hoy profesora Ery Rakotovao.
Efa lasa lavitra foana le aretina vo tonga aty amin'ny dokoterany io. Hoe fa manina zany a rehefa lasa lavitra, matahotra ve sa hoe tena kansera le izy, sa matahotra ve hoe raha sanatria zany tokony de lafo be fitsabonany io? Raha rehefa mijery zany zay de reo lafiny anankiroa reo zany ny antomatonan'le olona hoe tsy manantony izy a fa tsy efa lasa lavitra le aretina, satria matahotra izy hoe voan'ny kansera. De tazotazonony any aloha fa alao ihany tsy fantatra le hoe voan'ny kansera na vo na tsy vo. Ny faharoa de ny fatahorana zany hoe lafo ny fitsabonany zany, inona moa zany ny sinina na hoe tranga? De raha mikasika ny hoe nono zany a de ny hoe misy fifotosana le nono zay aloha zany. Matetika rehefa misy fifotosana io nono io zany ka raha sanatia kansera le izy de efa somary aretina efa matonany, zany hoe fa lasa lavitra izy. Fa tsy zany ko tsy tokony ampifararemotra hoe raha vao misy fifotosana de atahotra, fa misy any zany hoe fifotosana tsy kansera. Raha misy fifotosana zany io nono io de tsara manatona dokotera, na firy taona ianao na firy taona, de jereny dokotera de izy manapa-kevitra hoe andeho a jerena tsiriany tia na alana mihitsy tia de atao analisy sisisisisy. De raha ny kansera vozon'ny tranotsatra ndray zany a dia ny sinina da hoe tranga zany afantarany hoe mety ho zay le izy, fa lasa matahotra koa ny olona raha hoteneninao hoe izay va kansera. De ny hoe misy lio mandeha zany mandeha rah, nefany a andeha rah indrindrindrindra ohatra hoe aoriana firaisana.
Efa misy moa ny vaksiny fiarovana raha ho an'ny omamiada amin'ny vozon'ny tranonjaza saingy lafo, tsy mbola misy kosa zany ho an'ny omamiada ny nono. Milaza ny momba ny vaksiny sy ny sara ny fitsaboana ary ny omamiadana profesora Ery Rakotovao.
Ny vaksiny a momba ny kansera nono aloha tsisy, fa ny kansera ny vozon'ny tranonjaza mantsy a avy amina virus izy io, papilloma virus zay ny anarany. Misy vaksiny io virus io feto amintsika aloha mbola tsy misy, fa mino afa efa marere afa efa ho avy izy io a, fa afaka arovana ny vaksiny ny kansera ny vozon'ny tranonjaza. Lafo le vaksiny aloha raha ny vidiny any Frantsa aloha zany a de manodidina ny 100 à 150 euros ny anankiray mila anankitelo. Tena lafo ny sarany fitsabonana kansera zany, satria misy ny atao hoe chimiothérapie andidiny herinandro maromaro manao azy. Ray tapitsisa ariary eo zany cura ray, efa manao cura enina eo amin'ny akapobeny. Izy io zany tsy vitany hoe traitement ray amin'ny akapobeny a fa mitambatra. Misy ny hoe radiothérapie de mitovitovy an'izay ihany hoe manao cura maromaro de mitovitovy an'izay ihany a ny sandany cura anankiray zany. Mety koa zany a ankoatran'izay ihany isy ny fandidiana, de zany fandidiana zany a vita alafotifotsy fa tsy mbola misy sara hafa amin'ny fandidiana. Raha resaka kansera nanony io na resaka vozon'ny tranonjaza de efa manodidina ny 5 metsy ariary. Kajikajy a raha manao chimiothérapie enina ianao a de enina tapitrisa, raha misy radiothérapie koa mitovitovy an'izay de 2 folo tapitrisa. Raha manao fandidiana ianao vidim-panafotifotsiny a 5 hetsy na mihoatra. Ankoatr'izay koa mbola misy ny hoe hormonothérapie a fanafotiny zany koa mbola vome lafo.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenaisika. Nisy fiakarany maherin'ny 30% ny fampiarana sazy fanameloanao faty teo anelanelamitaona 2020 sy 2020 raha nitatitra farany avy amin'ny Amnesty International. Misa 4% kosa ireo firenena efa nanafoana ny fampiarana izany ankehitriny. Nivoatra tamin'ny tatitra io fa natratra 35% nisan'ireo olona nampiarana izay fanameloana ho faty izay tamin'ny taona 2020. Misa 5 ireo firenena tena mbola mampiatra izany dia i Chine, Iran, Arabia Saoudite, Somalia ary Etats-Unis. Tany Iran no nahitana maranisa tamin'izay fanameloana ho faty izay tamin'ny taondasa nahatratra 358 zany. Isan'ny oladinika amin'ny fivorimbeny firenena mpikambana any New York amin'ny volana septambra ny momba izay fanameloana ho faty izay hoiatrany ny Amnesty International. Nanomboka namoaka ny ampahambokatra tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny tanterahana tany Afrika Atsimo tamin'ny Alarobia lasa teo ny fitoerana mpikirakira izany any an-toerana. Ny 5300 ny birao fatatsaham-bato no mbola nazahoana vokatra tamin'ny omaly arivo. Nisongadina hatramin'izao ny fahareseny ny atoko ANC sambany ho ny mpamakafaka politika any an-toerana no tsianana ny maranisa eo anivo amin'ny parlementa ity antoko naorony Nelson Mandela ity. Maherin'ny 7 tapitrisa Antanamo, Europhidi, Vosura Tanarana, Nandasana, and Ifanadidin, Nitumbu, Nita Pavtiam Fidi, Rawana, Tam Fifiana, Subabumoka, Tamtona, Sivembefulsi, Ruariv. Kasita kanopieno nanaraka ni fotona mvavoa toandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotona nandeha nisapana fampalalam-bavoa amin'ny ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.